Oinetorri, gaurkoan Pariseko berdegunetan murgilduko gara pixka bat, ezta? Zuk helarazitako informazio interesgarri horretan oinarrituta.
Bai, hala da. Datu pila bat dago eta, bueno, saiatuko gara ulertzen nola funtzionatzen duen hiri honek bere berdegunerekin.
Hori da. Helburua azken finean da, ba, hiri trinko honen birika berbe hoien sarea eta anistasuna apur bat hobeto ezagutzea.
Zehazki. Eta ikusiko dugu, nola, banaiz eta arrisko hiri baten irudia izan, Parisek unka eta unka espazio berde dituen, batzuk oso ezagunak noski.
Bai, denok ezagutzen ditugunak.
Hori da. Baina beste asko, eskutuko altzor txikiak dira. Bueno, azgaitezke kopuru orokorrekin. Harrigarriak dira, eh?
Primeran, guazen horrekin. Datu batek dio 2008 inguruan Parisek 430 bat berdegune zituela katalogatuta. 430, ez da makala, eh?
Ez bat ere.
Baina nola antolatzen da hori guztia, ze suposatzen dut denetarik egongo dela?
Bai, denetarik. Ba, lehenik eta behen, bi erraldoi ditugu. Hiriaren ertzetan daude.
Ah, Boaz famotzuak, ez da?
Horixe. Boaz de Vincennes ekialdean, eta Boaz de Boulogne mendebaldean. Pensa, biek bakarrik ia 2000 hektarea hartzen dituzte.
2000 hektarea?
Bai, Paris osoaren 3,5 inguru ikaragarria da.
Hiri barruko basoak dira ia.
Bai, ala moduzkoa. Eta gainera, beraien barruan beste gune oso ezagun batzuk daude. Parts floral, adibidez, edo jardin da klimatizazion,
bai.
Edo jardin de serres d'hotel, berotegi famotsuak, dena baso horien barruan dago nolabait.
Ondo, beraz, bi baso erraldoi horiek alde batera utzita, zer gehiago dugu? Ehunka espazio geratzen dira oraindik.
Hori za, eta hor, anistasuna da nagusi. Ba, baditugu zazpitsi park, parke handi samarrak liraiteke.
Parkeak.
Gero, 100 guar lorategiak esango genuke. Eta 207 square, hauek txikiagoak dira, landaredun plaza modukoak.
Square txiki hoiek, bai.
Hori da, eta oraindik gehiago, eh? Promenades, esplanades, mors direlakoak.
Eta jardinitzak, zuk aipatu zenuen bezala, ez du definizio oso zehatzik, ez da?
Ez, administratiboki ez. Funtzean, landaregia duen edozein gune publiko edo pribatu izan daiteke. Malgutasun horrek ere laguntzen du kopurua hain handia izaten.
Claro. Eta tamainan, hor bai dagoela aldea, zerrendan ikusten da, sekulako kontrastea. Park de la Villette handiena da, ezta? Basoak kenduta.
Bai, hori da. Basoak kontuan hartu gabe, la Villette da erraldoinena. 50 hektarea. Kulturgune handi bat da gainera.
Bai, oso ezagona.
Baina gero, txikiena, adi. Jardin Alice Saunier zeite. 6 barrutian dugu.
Eta zenbat nortzen du horrek?
Ba, 30 metro karratu.
30 metro karratu.
Bai, bai. Pentsa, zure txeko egongela baino txikiago agian.
Ikaragarria, nola da posible?
Ba, horrek erakusten du nola Parisek edozein zirrikitu aprobetsatzen duen berdegune bat sortzeko. Txoko bat nahiko da jardin izendatzeko.
Benetan harrigarria, eta horrek eramaten nau beste galdera batera. Nola banatzen dira espazio guztia hauek hirian zer? Arrondismonio barrutietan?
Bai, oso modu desberdinan.
Suposatzen nuen, ez da bat ere homogeneoa izango, ez da?
Inondik inora ez. Desoreka handia dago. Esaterako, 12. eta 16. barrutiek, ba, bakoitzak bere boa zerraldoia duinez.
Claro, basoekin.
Hori da, azalera berde gehiena dute. Baina gero, erdiguneko barruti batzuk, 2. edo 9. adibidez, oso gutxi dute. Azaleraren 100% baino gutxilago.
Hain gutxi?
Bai. Eta bitxia da, 16. barrutiak adibidez, naiz eta basorik ez izan, azalera berde handia du.
Zergatik hori?
Ba, bi parke oso emblematiko dituelako, lehen aipatutako La Villette eta Butes Chaumont zoragarria.
Ah, Butes Chaumont, bai.
Historiaz eta garapen urbanistikoaz. Ez da kasualitatea.
Argi dago. Bueno, eta beste kontu bat. Izenak, zerrendari begiratu bat emanda berela ditzen du atentzioa, izen gehienak pertsonenak dira.
Bai, hala da. Oso joera nabarmena da.
Zergatik egiten da hori?
Ba, nik uste dut, espazio publiko hauei nortasun bat emateko modu batela. Eta historiaken lotzeko.
Bai, zentzuzkoa da.
Askotan, historiako, kulturako edo zientziako pertsona garrantzitsuen izenak aukeratzen dira. Adibide pila bat ditugu, Jardin Anne Frank.
Bai.
Edo Park Aretha Franklin, nahiko berria dena, edo baita Oscar Samuel Patti, duela gutxi sortua.
Ah, bai.
Edo Sena ibaiaren ondoan dagoen Jardin Tino Rossi, edo Mareiz auzoan Jardin de Rossiez Josep Meñeret. Bai. Izen hauek, ba, nolabait, memoria kolektiboa txertatzen dute parke eta plaza hauetan. Eta aipatzen da zure iturrietan ere, badirela lan espezifikoak. Adibidez, emakume izenak dituzten espazioi buruzkoak.
Interesgarria.
Bai. Eta ezin dugu ahaztu Adolf Alfand, 19 milion mendeko ingenieria. Gaur egungo parke askoren diseinatzailea izan zen, eta askotan Parisko berdegunen aitatzat hartzen da.
Alfand, bai, bere izena nonahi agertzen da. Orduan, datuak, tamainak, banaketak eta izenak ere bai. Zer ondorioztar ezakegu guzti honetatik? Niri argi geratu zait, behintzat, Parisek, ba, bere irudi horren azpian, zare berde ikaragari aberratsa eta komplejua boela. Usteguen una baino askoz gehiago agian.
Hain zuzen ere, hori da idea nagusia. Zenbakiek eta hektareek errealitateren zati bat besterik ez dute erakusten.
Bai.
Ikusi dugu espazio bakoitzak txikiena izan da ere, bere lekua duela, bere tipologia. Eta askotan, bere historia edo esainai propioa, izenean bertan gordeta.
Hori da.
Eta bona, amaitzeko agian, gogoeta txiki bat utzi diezaiokegu entzuleari airean, ezta?
Bai, ideia ona.
Zer iruditzen zaizu zuri, nola aldatzen du hiri baten izaera edo gure eguneroko bizipena, ba berdeguneek horrelako izen espezifikoak izateak?
Mm.
Pertsona historiko bat, artista bat, gertakari bat gogora ekartzen diguten izen horiek. Zein balio erantzie ematen diete espazio hauei? Zenbakietatik arago, zuaitzetatik eta itzaletik arago.
Galdera ona da hori, pentsateko modukoa.